halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysa moojada gaagaaban ee fiimada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogeyga voasomali.com. Waxaan dhammaantiin dhegeystayaal meel kasta aad joogtaan ba waa isniin taariikhduna ay tahay 2 January sanadka 2023. Haatanna dhegeystayaal, idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimana waxaa ka mid ah dhallinyarada qaxootiga dadaab oo ka hadlay rajada ay ka qabaan in ay waddankooda dib ugu laabtaan.
Rajada wali lagama dhigin, waxaan jecelna waddankeena oo nabad ahayn aragno aan dib ugu laabano. Tan kale oo ah in ku sii noolaashaha qaxootiga ku sii noolaashihiisa waxaan oo keenay waddankeena wali xaaladda siyaasadeed aysan deganin.
Sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan arday dhamaysatay waxbarashada oo munaasabada lagu abaalmarinay lagu qabtay magaalada Boosaaso. Sidoo kale kaalmihii heesaha ayaad maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddana duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa yeeshay wadaxaajoodyo Kuuriyada Koonfureed siin kara door ay ku yeeshaan howlgalka nukliyeerka Mareykanka, sida uu sheegay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol. Waraysi isniintan maanta lagu daabacay wargeyska Kuuriyada Koonfureed ka soo baxay Jo Sun Ibo ayaa Yoon ama madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed uu ku sheegay in wadaxaajoodyada ay udub dhexaad u tahay qorshe wadajir ah iyo carbis ay la sameeyaan quwadda nukliyeerka ee Mareykanka. Nidaamkan oo uu sheegay inuu saameyn la mid ah ku yeelan doono wadaagga nukliyeerka. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaan dhinacooga xaqiijinin wadaxaajoodyo noocan ah inay dhaceen, balse hore ayay u tibaaxeen wadaagga nukliyeerka oo ay la yeeshaan Kuuriyada Koonfureed. Mar la weydiiyey inuu ka hadlo amaba inay ka hadlaan aninahday inuu ka hadlo Mareykanka ee ciidamada Mareykanka ee ku sugan Kuuriyada Koonfureed ayaa uu VOA weydiisay uu leexiyey amaba uu soo gudbiyey wasaaradda gaashaandhigga oo iyadoo aana dhinaceeda arrintani ka jawaabin. Laba diyaaradood ayaa isku dhacay dalka Australia xilli ay marayeen aag dalxiis oo dalkaasi ku yaala isniintan maanta galabnimadeedii, iyadoo ay halkaasi ku dhinteen 4 qof oo ka mid ahaa rakaabkii saarnaa, halka 3 kalena ay si daran ugu dhaawacmeen shilkaasi, iyadoo keenay shilkani in gurmad degdeg ah laga galo aagga xeebta ee lagu raaxaysta oo ay dad badan joogeen xilligan xagaaga ah ee dalka Australia. Mid ka mid ah helikobteriska ama diyaaradaha si qumaatiga u kaca ayaa ka kacaysay garoonka, halka ta kalena ay soo cagadhiganaysay xilligaasi shilku dhaceen, iyadoo ka dhacay goob nasasho oo ku taala xeebta Waltim ee dhacda xeebta waqooyi ee Gold Coast. Waxaana sidaasi shir jaraa'ida uu qabtay ku sheegay Grey Worrell oo ah kusimaha baaraha ciidamada booliska ee Queensland. Dadka dhintay iyo weliba 3 qof ee dhaawacmay ayaa dhammaan la sheegay inay ahaayeen rakaabkii diyaaradda burburtay. Dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Wanaagsan iyo waliba sanad wanaagsan ayaan dhammaantiin dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Haatana aynu ku bilowno dhinaca iyo dhadhaab. 2 sano ayaa u buuxsamay dadka Soomaalida ee qaxootiga ku ah xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya. Markii ay halkaasi tageen 9 sagaashameeyadii ayaanay filaynin in ay muddada intaa leega ku qaadan doonto inay xeryahaasi ku sugnaadaan. Haddaba waa sidee rajada iyo weliba filashada dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee sanadkan cusub ee 2023? Wariyahayaga Axmed Cabdullaahi Jaamac ayaa arrintan nooga soo warramay islamarkaana nooga soo diray dhadhaab.
Xeradii ugu horreysay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ah xerada Ifo waxa la aasaasay hilaada bishii abril sanadkii 1919kii bilay yar uun kadib markii ay burburtay dawladda dhexe ee Soomaaliya waxa loo qoondeeyay inay deegaan 30,000 oo qof oo ahayd qiyaasta dadkii la filayay inay u soo qaxaan dhinaca Kenya laakiin sanad kadib waxa mar kale la aasaasay xiriyaha dhagaxle iyo xagardheer tirada dadkii laga diiwaan geliyay ifo oo aad u batay awgeed iyadoo sanado kadibna ay xiriyo hooy u noqdeen boqolaal kun oo qaxooti Soomaaliyeed ka gadaal markii ay ka sii dartay xaaladda amni ee dalka Soomaaliya dadkii ugu horreeyay ee la dejiyay xiriyaha qaxootiga waxay la kulmeen duruufo aad u qalafsan oo nololeed maadaama meesha xiriyaha laga aasaasay ay ahayd meel magaalo ka dheer oo aan laga helin haba yaraatee wax kasta oo ay u baahan tahay nolosha aadanuhu Cabdullaahi Ismaan Xaaji Aadan guddoomiye ku xigeenka xerada qaxootiga IFO waxa uu ka mid yahay dadkii ugu horreeyay ee yimaada xiriyaha qaxootiga wuxuu dib u xasuusinayaa noloshii bilowga ahayd ee qaxootiga iyo caqabadihii ay kala kulmeen
runtii xeradan markaan imaanaynay waxba gacan kuma nahaynin bini aadan qaxaya oo calaad ku soo barakacay oo waxay haystaan aanan jirin marxaladaha adagan ka soo marnay waxa ugu darraa wax la'aan saboolnimo ayd annagoon waxba haysanin baanu halkan ku soo daadanay hoy maanan haysanin dad waxaanun iska ahayn si habqannimo ah meesha ku yimid
maxamed khaliif axmed wuxuu ku jiray gaarigii ugu horreeyay ee qaxooti sida ee yimaada xerada xagardheer bishii juun sanadkii 1992kii xilligaa wuxuu ahaa 28 jir injineera intii aanu soo qaxin wuxuu shaqaale ka ahaa mashruuca sankorta mareeri hadda waa oday 26 jira oo kala bar noloshiisa ku qaatay xeryaha qaxootiga
canugii wiilkii iyo gabadhii halkaan aan la soo degay laba reer baan la soo galay laba reer midna waxa u weyna gabad baa u weyneed midna waxa u weynaa wiil wiilkii gabadhii waxay haystaa 9 ciyaal wiilkiina waxay haystaa 5 ciyaal oo haystaa 19 ciyaal ay ugu dhaartay rag aan ku dhalay baa carruur ku sii dhalay ilmihii awga aanu ahaa baa hadda iskuulka dhigto qaarkood ma taqaana class 5 ah 31kaas xagadheer aan ku noolaa dhibaatooyin badan waxa ka soo marnay mar shufta in la rafaadin jirtay mar qaxootiga yacni sida arigoo kale in loo oodo dhamaajan lagu ooday casarkii ma garanaysaa marka qoraxdu dhicin ba albaabada loo xiri jiraa soo jiray wax badan baan ka soo marnay dhibaatooyin baan ka soo marnay alxamdulillaah hadda waxa weeye waa nabadgelyo waa haysanayo wixii waa laga soo gudbay
hadda nolosha xeryaha qaxootigu aad ayay uga wanaagsan tahay sida ay soo sheegeen cabdullaahi iyo maxamed waxaa lagu tilmaami karaa magaalooyin waaweyn oo leh dhammaan goobaha adeegyada bulshada waxaa ku yaala suuqyada ganacsiga ee ugu waaweyn gobolka waqooyi bari kenya laakiin waxaa jira kumanaan qaxooti cusub ah oo hadda nolosha ka bilaabaya halkii laga unkay sanadkii 1919kii sida uu mar kale sheegayo cabdullaahi cismaan
hadda laakiin dad baan nahay degan xaasas ku yeeshay caruuro ku dhaldhalay caruurahoodii ay caruuro ku sii dhaleen waan degannahay falilaahi alxamdu hadda sidii caadiga ahayd ee maaragtaa bini aadan u deganaa baan u degannahay marka nalaga reebo dadka hadda soo qaxay ee abaaraha iyo colaaduhu ay soo barakaciyeen sida annadii oo kale hadda ah 1991-92 oo kale ah marka laga reebo
dadka muddada intaa leeg ku qaatay xeryaha qaxootiga weli kama rajo dhigin dowlad Soomaaliyeed oo hanata amniga dalka suurtana gelisa inay dib ugu laabtaan dalkoodii hooyo Khadar Ismaaciil Sanweyne waa 29 jir ku dhashay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxbarashadiisa ilaa heer jaamacadeed ayuu ku qaatay dalkan Kenya inkasta oo aanu weli arag Soomaaliya haddana wuxuu rajo ka qabaa inuu maalin un arko dalkiisi oo degan oo uu dib ugu laaban karo
rajada weli lagama dhigin waxaan jecelnahay waddankeena oo nabad ahayn aragno aan dib ugu laabano tan kale oo ah in wuxuu ku sii noolaashaa qaxootiga ku sii noolaashiis waxaan oo keenay waddankeena weli xaaladda siyaasadeed aysan deganin haddii xaaladda siyaasadeed ee waddankeena degto oo nabadii ay waarto qof sii joogi lahaa oo ma ku sii jiri lahaa xeryaha qaxootiga ma jirteen
xeryaha qaxootiga waxaa hadda ku nool dad tiro ahaan kor u dhaafaya 300,000 oo qof inkasta oo Kenya ay marti gelisay oo ay u hayaan abaal weyn haddana waxay aaminsan yihiin inay ka maqan tahay xaquuq badan oo ay qaxooti ahaan xaq u lahaayeen qaxootiga dhadhaab looma ogola inay u safraan meel ka baxsan xeryaha qaxootiga bishii abril ee sanadkii 2020kii madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta ayaa saxeexay sharci qaxootiga siinaya xaquuq badan oo ay ku jirto inay dalka dhexdiisa ku safri karaan laakiin sanad iyo bilo kadib weli sharcigaasi ma dhaqangelin sanadkan 2023ka dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa rajaynaya inuu uga fiicnaado sanadihii hore oo dawladda Kenya ka soo baxo sharci ogolaanaya inay dalka dhexdiisa ku safri karaan waxayna codsi u direen madaxda sare ee Kenya
waxaan jecelnahay sanadka cusub dawladda Kenya maadaama ay doorasho gashay xaaladaha siyaasadeed ay wadanka ugu jiro isbedelay sidii madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya uu ku dhawaaqay ah in muhaadinka qaxootiga ay jeclaan lahaayeen in nidaamka muha sharciyad ka bedelan sharciyada hore inay la siin doono marka waxaan jecelnahay fursadaha ah in dadka qaxootiga aysan ku jirin xabsi korka feedan
soddonkaasan hal mar bisan bax xeelad ka baxaanay marka dawladda Kenya waxa ka codsanayna oo mataqan marti gelisay oo soddon sano aan ku noolnahay caruur aan ku dhalay caruur ay xuruq sadeen waxaan ka codsanayna inay maxta dhaqdhaqaaq lolo furo
qaxootiga xiriyaha dhadhaab waxa halka ugu dhashay sanadkii 30aad inkastoo aan rajada xumaan haddana lama oga xilliga ay dadkani ka baxayaan nolosha qaxootinimo ay ku soo jireen 2-3 sano ee la soo dhaafay Axmed Cabdullaahi Jaamac VOA xariiqda dadab
wagaag dhigaystayaal markala ayaan idin leenahay duur waxaana wanaagsan iyo waliba sanad wanaagsan meel kasto aad joogtaanba warbixinna kaloo arrimaha dhalinyarada la xiriira way noo soo socdaan haatan aynu jaleecno dhinacii kaalma heesa isla markaana aynu ku wada nasanno heestan codkiisa inagu soo gaarsiinayo ee banxariisti Janaaka waraabiye Cabdisalaad Beerdilaashe
Lafta tabarka ilisa la badina inu qoti Tawa abaygu yallu Lafta qaqi wayu Lafta tabarka ilisa la badina inu qoti ما شجوغا إلا لو مديرو شانتا لو معليو تاهي لما دغيستي روحي ما شجوغا إلا لو مديرو شانتا لو معليو Tahila ma degiste Ahdi dahdeni o wada dalashadeni Aqal tan bisina agdebihi katurte kubadaleen hawo naska ko degeen sabta hoyo kubu qaba miyan adan kubadaleen hawo naska ko degeen sabta hoyo kubu qaba ikado Igadur dibaca da raga lagu madele Igadur dibaca da raga lagu madele
Thank you. strada per della sera lì si ritasi di su gudubno uri miyan aadan kuma dhalin ha wanaaska ku digin dabtu hooyo kugu qabanna halka dhageystayaal wali aad nagala socotaana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Magaalada Boosaaso ayaa lagu qabtay munaasabad lagu dhiirigelinayo ardayda kaalmaha hore ka galay imtixaankiisa dugsiyada waxbarashada ee heer jaamacadeed. Dhalinyaradaas oo isugu jiray wiilal iyo gabdho ayaa hadaba munaasabaddaasi loo qabtay. Waxa warbixintan uu ku eegay magaalada Boosaaso nooga soo diray wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Xafiiska arrimaha ardayda jaamacadda Badacas qaybteeda magaalada Boosaaso ayaa qabatay munaasabad lagu abaalmarinayay isla markaana lagu dhiirigelinayay ardaydii ugu sarreysay qaybaha kala duwan ee kulliyadaha jaamacadda imtixaanka sanad jaamacadeedka 2022-2023 iyadoo ay jirtay dhalinyaro kale oo lagu dhiirigeliyay xifdinta Qur'aanka Kariimka ah kuwaas oo isugu jiray wiilal iyo gabdho. Agaasimaha xafiiska arrimaha ardayda jaamacadda Badacas Saciid Warsame Maxamuud ayaa sheegay in ardayda guuleysatay sanad kasta sidaan oo kale lagu abaalmariyo shahaadooyin ay ku mutaysteen aqoontii ay barteen si loogu dhiirigeliyo waxbarashadooda.
Waxay sanad walba ay qabataa tartanka Qur'aanka Kariimka oo loo qabto dhammaan kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda iyo departamentiyada. Sidoo kale ardayda ku guuleysata marka jaamacaddu waxay ku abaalmarisaa abaalmarino iyo sidoo kale scholarship fuula oo sanad ah. Waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayaa oo maanta u fadhina ardaydan sharafta leh oo halka fadhida oo ku guuleystay inay xifdiyaan Qur'aanka Kariimka ah siduu Nabigu Cali sallallahu calayhi wasallam noo tilmaamay. Dadka Qur'aanka xifdiya inay yihiin ehlullaahi wa khaasatahu. Aad baan u bogaadinayaa, aad baan ugu hambalyeynayaa ardaydaas oo dabcan ku guuleystay tartanka Qur'aanka Kariimka ah. Sidoo kale ayaan wax xusid mudan oo aan u mahadcelinayaa oo aan bogaadinayaa maadaama u fadhino maanta dabcan inaan takriimino oo sharafno oo karaameyno ardayda kaalmaha hore ka galay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda. Runtii waxaan aad u bogaadinayaa dabcan waalidiinta laftigoodu iyaguna waxa juhdiga qaybka ahaa.
Macalin Mawlid Axmed Mataan oo ka mid ah culimada diinka Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso ayaa sheegay in munaasabadan ay tahay mid ugu wanaagsan ee laga soo qayb galo, waxaana ardayda u sheegay in muhiim ay tahay in waxbarashadooda ay sii wataan.
Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa jaamacadda, Ilaahay ha barakeeyo, waa dhaqan aad iyo aad u wanaagsan inay sii wadaanna. Aad iyo aad baan ugu boorinaynaa ardaydii inay manxa ku helaan Qur'aanka idinku adduunka idinkoo joogaad faa'iidadiisa dudba aragteen. Aakhara maxaad u malaynaysaan haddii la tago qofka ku dhaqma oo xifdiya oo aan sii daynin? Waxa weeye wax sahlan maaha insha allahu tacaala marka qur-aanka aan ku dadaalno.
Cali Cabdi Jabbaar Maxamed oo ah madaxa xafiiska waxbarashada hay-adda tadaamun iyo gudoomiye ku-xigeenka dhanka waxbarashada jaamacadda Badacas Sheikh Cali Maxamed Sheikh Ismaaciil ayaa tilmaamay in jaamacaddu sanad walba sidaan oo kale loo dhiirigeliyo dhalinyarada kuwaas oo kaalmaha hore ka galay jaamacadda.
Si sharaf leh u tartameen, si sharaf leh bay u soo kala hormareen, sidaa sharafta leh bay jaamacaddu sanad walba ilaa 2008 laga soo bilaabo u abaalmarinaysay, taasoo ah xigsi la xigsanayo ardayga halkan soo galay ee Qur'aanka Kariimka yaqaana inaanu Qur'aanka iloobin oo jaamacaddu aynan noqonin sabab uu Qur'aanka ku iloobo. Jaamacaddu inay noqoto sabab Qur'aanka uu ku sii hayo. Hoolalkaan uga sheegnay waa u sheegnay waxaan nidhi ma doonaysaa inaad waalidkaa nasiso? Haddaad waalidkaa doonaysa wuxuun lacagta lagaa qaadilaa qayb ka mid aad ka nasiso. Way ku furantahay Qur'aanka inaad u tartanto, wayna ku furantahay maadooyinka jaamacadda inaad u tartanto. Kuwa tartamay oo marka soo baxay, kuwii aan tartamay oo aan soo bixin lafteedu way guuleysteen, waayo way arkeen dariiqada lagu kala hormarayo ay barteen. iyagana sanadka dambe Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inay guuleystaan. Dhammaantiin aad baan idinku mahadnaqaynaa, anigoo ku hadlaya gudoonka jaamacadda Red Sea. Waxaan idin leenahay Ilaahay waxaan idinka rajaynaynaa guul aakharo iyo guul adduun labadaba.
Waxaan rabaa hal kelmad aan ka dhaho ardayda kaalmaha gashay. Kaalin aad gashay maxay ka dhigantaa? Maxaa rabaa su'aal baan la isweydiiyo. Inaad kaalin gasho oo Qur'aanka ama aad kaalin ku gasho ama daraasadda iyo waxbarashada aad kaalin ku gasho maxay kaaga dhigantaa? Waxaan is leeyahay runtii qofku inuu kaalin galo wax saaran ma aha. Wax saaran ma qofku inuu kaalin galo. Waxay kaaga dhigan tahay in runtii aad la mid ahayn dadka. ama dadka akhri u duwan tahay waayo intaas oo arday ba gaarsiida dhiganeysay intaas oo arday ba quraanka dhiganeysay ama quraanka tartamtay waa ka soo dhaxbaxday Soomaa marka hadda ka soo dhaxbaxday waa wax gaar ku ah adiga oo aad ku tafawuqday oo aad kii u duwan tahay ardayda kale marka taas waa runtii waa wax gaar ah leedihiin waxa kala runtaas leeyahay way idin ka dhigan tahay in aad sii yeelan ka tahan kale waxa laga yaabaa hadda inaad faalinta ku gashay kulliyadaada oo kale ama departmentigaaga inaad kaalin u gashay ama kulliyadaada aad quraanka ku guuleysay maana waxa laga yaabaa tartanka hadda aad gashay inuu ku kooban yahay kulliyadaada ama qismigaaga inuu ku kooban yahay berrika maalin waxaa u tartami kartaa jaamacadda oo kale waxaa inaad kaalinta koowaad ka gasho arday ugu sarreeya inaad noqoto baa u tartami kartaa waxaa geli kartaa tartamo kale oo jaamacadaha waxa la yiraahdo ku yaala gobolka dhan baa tartan la geli kartaa arday koowaad noqon kartaa haddii tartan la galo soomaaliya oo dhan baa tartan u geli kartaa tartamo kale geli kartaa marka runtii waxaan isleeyahay kaalin inaad gasho oo aad galaaskaaga u gasho ama jaamacaddaba u gasho waxay kugu dhiirigelinaysaa in aad waxa la meelo kale ka tartami karto waxay kor u qaadaysaa hankaaga iyo inaad hore u socoto
Yuusuf Maxamed Fiyowe Boosaaso
waga dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Cabdiqaadir Maxamed Mursal
kulanka wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteenii ciyaaraha waxaan ku bilownay kooxda Arsenal ee kubadda cagta ayaa weli sii gaaraysa guulaha boqolkiiba boqol ah kulamada horyaalka Premier League tan iyo intii laga soo laabtay koobka adduunka kadib markii kulamadii u dambeeyey ee loo yaqaano Boxing League ay fariseen Arsenal oo 4-2 ku garaacday kooxda Brighton ayaa 7 dhibic ku hogaaminaysa horyaalka Premier League iyagoo urursaday 3-4 dhibic 16 kulan oo ay ciyaareen kooxda Manchester City oo ahtan difaacanaysa horyaalka ayaa haysata 6-3 dhibic taasoo dadka qaar ay u arkaan inay tahay kooxda keliya ee Arsenal ka farmaroojin karta horyaalka haddii ay sibxadaan Arsenal oo horyaalka ugu dambeysay sanadkii 2004 oo iyagoo aan laga badalin ku guuleystay ayaa u baahan inay iska ilaaliyaan dhaawacyo maadaama aysan haysan ciyaartoy badan oo boosaska ay ku buuxiyaan haddii laga dhaawacmo iyo inay guulahooda joogteeyaan 23 kulan ee ka dhiman tartanka dhinaca kale kooxda Manchester United ayaa u muuqata inay dib u soo kabanayso oo iyagoo badiyay kulamadooda Boxing Day-ga Manchester City-na waxa ay barbara la galeen kulankoodii u dambeeyay kooxda Everton taas oo sii adkeynaysa rajadooda ku guuleysiga horyaalka iyo inay soo qabtaan kooxda Arsenal Dabar Rijal Hassan Ahmed oo ka faallooda ciyaaraha ayaa kala sheekaystay meesha Arsenal ay ku socoto iyo caqabadaha hor iman kara Manchester City halka laga haysto iyo sidoo kale Manchester United meesha ay sanadkan ku dhamaysan karto
Arsenal sanadkan waxay u socotaa oo hammigeeda yahay bilowga horta waxa la istaagay kaalin afaraad ee Arsenal sanadka kaalimaha hore raadinay laakiin hadda waxaas leenahay Arsenal inay hammi ka galay inay horyaalka ku guuleysan karto sidaas ay tahay in ciyaartoy cusub ay ku soo kordhiso kooxda waa lama huraan bishan January
waa gartay marka maxaa is leedahay Arsenal ay way ka hor istaagi karaan horyaalka inay ku guuleystaan
Arsenal waxay la ka hor istaagi karaan waxa kamid dhanka isa dhaawac ciyaartoy ciyaartoy dhaawac uga imaado waxa waaye haddoo kale Joyce baa ka maqnay inkastoo Nketiah hadda booskiisa buuxiyey beertay maanta haddoo ka dhaawacmo ma haystaan ciyaaryahan u qalmado aadarninka Odegaard laayo Saka oo kale marka ciyaartoy Arsenal ilaa 3 way u baahan tahay waxyaabaha ka hor istaagi kara waxa uu muhiimsan Arsenal waa 11 ciyaaryahan haddii u badato laga bedelo haysataa marka ina waxa dhiilahay in ciyaartoy badiso Arsenal waa lama maarmaan
waa gartay dhinaca kale kooxda Manchester United waxa moodaa iyagana inay dib u soo kabanayaan oo markii ay fiirisid kulamada u dambeeyay marka maxaa is leedahay iyagana way la iman karaan sanadkan horyaalka Premier League
aad iyo aad macallintan aad iyo tiimkiisa waxay ku jiraan waqti fiican Golden Days ku jiraan guulaha u socdo ninkan Rashford lahay ayaa wax laga qabalayay waa maandowda ogeyn ciyaaruhu dagaalka imaaday wacdaro dhigay United sanadkan kaalimeeda ugu horeeyo inkastoo kooxadan horyaalka u soo socdaan haddana United كلمها كواد لغات إلا سدحات أفراد هذه توب فوركا كما مقنات دونا سنة كان حتى يسيران كسو تقلان ويسبدل قيمان معانن كان وشعنا مستقلدين لبنان قولان قدن بيسا معانن كفرسان عجيب الله صباحي نكي لوكشو ولوغو برن لمبر الدفاعي غدا حنو كتيلو أيو كسو بالله وذا ساسي كان ولو قولو كوغارا مركا معانتان هذه تيم كي سنة كان نلسي عنو سعلان عندها إعادة كسعلان
kooxda loo arko inay ugu xoogganayd waayadan horyaalka Premier League ee Manchester City xagee laga heystaa iyaga
aan City tanka difaaca inay ka jilcayna macquula ninka Guardiola lahayn macalin wax waayay mar walba ma qani guri ma ka batay difaacyadiisa ma fadhiyaan maalinba cunug yar uu keena mar Ake Stones mar wuxuu keena Diaz mar la porta tanka difaacyada dib ka jira ee ninkii halanahay wuu jeedaayo shan iyo toban kulan oo koob laba tan gol si mara aan waa qiyaariyaha lama joojiya weerarkiisa aad u fiican yahay dhexdiisa sidoo kale marka meesha ka dhanka difaaca ayaa laga heystaa in macalin Guardiola oo shaxda qaldo
adii uma adsan yahay rijaal Xasan Axmed dhageystayaal xubinteeni ciyaarahana waa naga inta
aan iyo dhigistayaal mahadsiyeen Cabdi Qadir Maxamed Mursal samakaab oo ina socodsiinaya xubinta ciyaaraha gabagabadeed cadeeyay inuu ku dhawnaayaa tan aan markala dib u jilicna dhinaca kaalmaha heesta isla markaana aan wadana ku wada nasanno codka hodan Cabdi Raxmaan iyo Walba Axmed Rasta iyo Walba Heesta My Love waxaan ka hadlayaa in aan beedka kale heystaa ayu gaar weyno waqtiga oo noo saamixay waayay gudahaana idaacaddii doornay barnaamijka dhalinyarada maanta heystaa ugu dambeysay tan iyo kulan sidan baa waxaan leenahay sidaa iyo nabad kaliya.